această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 23 noiembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer variabil fără precipitații, maximele nu depășesc plus 5 grade. De vorbă cu analistul economic Viorel Gârbu despre proiectul bugetului pe 2018 aprobat de guvern, jurnalul de corespondente de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Comisia Electorală Centrală a anunțat oficial miercuri că referendumul pentru demiterea primarului suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă nu a fost valabil. Potrivit CEC, la votarea de duminică au participat 108.695 de alegători sau 17,21%, ceea ce constituie mai puțin de o treime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, cât este pragul pentru validarea unui referendum. Tribunalul Internațional pentru Crimele din fosta Iugoslavie cu sediul la Haga l-a găsit miercuri vinovat pe comandantul forțelor sârbe din Bosnia, Ratko Mladic, în 10 din cele 11 capete de acuzare formulate împotriva lui și l-a condamnat la închisoare pe viață. Mladic nu a fost acuzat de genocid în general, dar de genocid la Srebrenica. Ratko Mladic a fost judecat pentru crimele comise în timpul războiului din Bosnia din 1992-95, în special pentru asediul de la Sarajevo și masacrul musulmanilor de la Srebrenica din iulie 1995, când peste 8.000 de bărbați și tineri musulmani au fost uciși. Este ultimul mare proces al Tribunalului de la Haga, care își încetează acum activitatea după 20 de ani cu un bilanț de 161 de persoane învinuite. Războiul din Bosnia s-a soldat cu peste 100.000 de morți și 2,2 milioane de persoane strămutate. NATO a salutat condamnarea la închisoare pe viața fostului comandant militar al sârbilor bosniaci. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat între altele: asta arată că domnia legii funcționează și că persoanele vinovate de crime de război sunt trase la răspundere. Într-o altă declarație, Uniunea Europeană a făcut apel la reconciliere în Balcani. La Bruxelles începe vineri al 5-lea summit al parteneriatului estic lansat de Uniunea Europeană. Republica Moldova, Ucraina și Georgia, țări care au semnat deja acordul de asociere, ar putea primi oferte a unei adânciri a cooperării prin așa numitul Parteneriat Plus. Armenia, membră deja a Uniunii Economice Eurasiatice, dominată de Rusia, va semna un acord separat de cooperare extinsă. Mai participă Azerbaijanul și Belarus.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Potrivit prognozei, în Republica Moldova nu se așteaptă astăzi fenomene meteo deosebite. Va fi cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime oscilează între plus 2 și plus 5 grade. La Chișinău se așteaptă plus 4. La noapte, mercurul termometrilor coboară sub 0 grade, doar în nord-est, la Rezina. În zilele următoare se va încălzi ușor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, Parlamentul se convoacă în ședință plenară. Urmează să se convoace în ședință și Consiliul Municipal Chișinău. La București are loc cea de-a doua ediție a Forumului România-Republica Moldova în domeniul justiției. Iată și câteva repere ale agendei internaționale. Președintele Consiliului European Donald Tusk se întâlnește la Bruxelles cu liderii fostelor republici sovietice cuprinse de parteneriatul estic, inclusiv cu premierul moldovean Pavel Filip, înainte de cel de-al cincilea summit al parteneriatului care va avea loc vineri. Tot la Bruxelles are loc o întâlnire a liderilor Partidului Popular European, una din principalele forțe politice europene, pentru pregătirea de parteneriatul estic. La Paris, președintele francez Emmanuel Macron se întâlnește cu șefa guvernului polonez Beata Szydlo. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin se întâlnește cu președintele sudanez Omar al-Bashir.
Interviul emisiunii.
Guvernul a aprobat marți proiectul legii bugetului pentru 2018, care prevede sporirea cheltuielilor cu 9,3%, mai ales datorită unor majorări de salarii, pensii și alocații sociale în an electoral. Se mizează și pe venituri mai mari decât în 2017, iar deficitul de peste 4% din produsul intern brut urmează a fi finanțat, potrivit guvernului, din surse externe și din privatizări. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă despre proiectul de buget cu analistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Vedem o creștere destul de importantă a locațiilor sociale, de exemplu, da? Deci care ar putea să justifice faptul că bugetul este un electoral, dar la fel, creșterea nu este chiar una, să zic așa, revoluționară. Nu este una semnificativă. În aceste condiții, opinia mea este că bugetul pe anul 2018 este mai degrabă un document static, care nu schimbă foarte mult realitățile din Republica Moldova. Noi vedem la partea de venituri o scădere ușoară. Această scădere vine urmare unor scăderi mai pronunțate în partea ce ține de aplicare TVA, veniturile din TVA și accize. Ceea ce, până la urmă, nu este chiar atât de rău, dar în același timp atestăm și scăderi marginale a încăsărilor din veniturile din aplicarea impozitelor pe venit și impozitelor pe proprietate. Ori aceasta, de fapt, e o problemă gravă pentru Republica Moldova, economia tenebră, e problema gravă aplicarea corectă presiunii fiscale, deci executivul nici în anul viitor nu vrea să se lupte decisiv cu aceste probleme. Pe anul viitor, bugetul public național prevede la partea de venituri creștere semnificative a încăsărilor din granturi și credite externe. În total, aproape 7% din PIB vor fi veniturile estimate a fi încasate în aceste surse, sau aproximativ a 5-a parte din total venituri a bugetului public național, ceea ce formă este nu tocmai corect și ne face pe noi în situații foarte volatile, în cazul în care nu îndeplimim contractele. Înțelegeri cu donatorii, o să fim în situația să rectificăm bugeturi, să găsim alte surse sau să stăm din cheltuieli.
Înseamnă asta că guvernul merge pe aceeași cale? Anul trecut au mizat pe finanțare externă și pe final de an au fost nevoiți să rectifice bugetul după ce a fost clar că nu vor veni banii. Exact același lucru se întâmplă și la anul.
Este același scenariu, guvernul încearcă să își mărească partea de cheltuieli, iar ca justificare a cheltuielilor vine cu o imagine, o proiecție pozitivă pentru anul următor, relații dintre Republica Moldova și donatori. Ceea ce, până la urmă, este numai obligatoriu. Vedem că, totuși, chiar și în anul curent, au fost impedimente în acest sens. Deci nu în fiecare an reușim să venim la același nivel de performanță pe care îl așteaptă donatorii din partea noastră.
Domnul Gârbu, ce se întâmplă atunci când guvernul nu primește, de exemplu, aceste finanțări? Pentru că anul ăsta, până la urmă, guvernul a redus deficitul bugetar.
Adevărat,
cum reușește guvernul să facă asta? Nu face cheltuieli sau pornește proiecte, nu le finalizează? Ce se întâmplă?
Exact. Guvernul nu își acoperă, nu își îndeplinește obligațiunile până la cap. Deci, efectiv, din acele cheltuieli pe care le-a anticipat să le facă la început de an, aceste cheltuieli în procesul de rectificare sunt eliminate. Guvernul decide să nu mai facă așa cum suntem în anul curent, nu știu cum va fi până la sfârșit de an. Dar ce țină informația pe primele 9 luni, atunci când executivul a raportat un excedent bugetar de peste 1 miliard de lei, acest excedent, de fapt, a fost asigurat prin faptul că guvernul nu a finanțat anumite programe de cheltuieli și în special nu a finanțat investițiile în infrastructură. Aceste investiții, de altfel, sunt unui componente.
Deci, guvernul, știind că probabil nu va primi bani, nu a finanțat aceste cheltuieli, deși le-a programat.
Exact. Guvernul
și de acolo a avut excedent.
Excedentul, cred că până la sfârșit de an nu va fi.
Dar ei ziceau altceva, că au acumulat mai bine taxe.
Este adevărat. Aici sunt două dimensiuni. Prima dimensiune este că guvernul poate să taie mereu cheltuielile și știți, cheltuielile care sunt vizate sunt, în primul rând, cheltuielile cu investiții capitale, fiindcă aceste cheltuieli nu ne dor în mod direct. Dacă ne tai din salariu sau din indemnizația socială, lucrul acesta imediat se vede. Dar a doua dimensiune, dacă ne uităm la partea de venituri pe anul viitor, vedem o estimare foarte conservativă a autorităților, a creșterii încăsărilor din taxe, din TVA, din accize.
Ce aveți în vedere conservativă? Pune mai puțin că în speranța că va obține mai mult și...
Cred că guvernul își creează o pernă de rezervă, o pernă de siguranță. Aproape în mod cert, în anul viitor, dacă vor continua tendințele care le testăm în anul curent, tendințe legate de remiteri, care sunt în creștere de scotare și în anul viitor, cred că va fi aceeași tendință, guvernul va încăsa venituri mai mari din aplicarea impozitelor TVA și accize. Dar guvernul totuși nu a inclus în pronosticurile sale aceste venituri crescute. Da. Guvernul a venit cu un buget foarte conservativ, cu venituri mai mici, cu încasări foarte optimiste din partea surselor externe, cu un deficit bugetar de aproape 3% din PIB. Deci guvernul e foarte conservativ, foarte reținut în estimările sale, deci aproape sigur noi vedem în toți anii precedenți că guvernul ulterior, pe durata anului, vine și raportează, uitați-vă ce realizări frumoase avem, cât de mult am reușit noi să încasăm din la vamă și din TVA și mai departe. Deci ca și cum se raportează că fiind o realizare deosebită, dar cred eu că acest lucru este programat deja acum, la fază de elaborare a proiectului bugetului, să vină cu estimări foarte conservative.
Totuși, ce se va întâmpla dacă nu vor veni banii din exterior?
Atunci, guvernul, cred că cu siguranță va încăsa bani mai mulți. Până la partea de venituri, executarea va fi mai bună decât cea anticipată acum, iar a doua soluție este că guvernul va tăia din cheltuieli, va exclude. Unele proiecte externe sunt legate și de investiții în infrastructură și atunci guvernul efectiv nu vine cu contribuție proprie, dar nici nu primește banii din exterior. Sau guvernul efectiv va face va ajusta, deci va lua din articol de cheltuieli și va direcționa această mijloace către alte articole de cheltuieli.
Analistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață a fost intervievat de Liliana Barbăroșie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Așadar, Liviu Dragnea pare că s-a decis să reziste până la capăt. Liderul social-democrat, care este totodată președintele Camerei Deputaților, nu dă semne că s-ar gândi la demisie. O demisie pe care i-au cerut-o câțiva foști membri marcanți ai partidului, cărora li s-a alăturat ieri primarul Iașului Mihai Chirica. Să reamintim că Liviu Dragnea are deja o condamnare definitivă și este urmărit penal în alte două cauze, cea mai recentă fiind declanșată de o acțiune a organismelor antifraudă ale Uniunii Europene. Mai poate în aceste condiții Liviu Dragnea să rămână în fruntea Camerei Deputaților? Orice om înzestrat cu un bun simț elementar știe răspunsul. Este limpede că în aceste momente Dragnea caută să câștige timp. Insistă de aceea cu reforma justiției, o încercare disperată de a-l salva măcar în parte pe Liviu Dragnea, dar nu numai pe el, întrucât o întreagă oligarhie de partid ar putea beneficia de castrarea codului penal. În al doilea rând, Dragnea și ai lui urmăresc cu tenacitate celălalt obiectiv major, decapitarea Direcției Naționale Anticorupție. În același timp, Liviu Dragnea, împreună cu aliatul său Călin Popescu-Tăriceanu, și-a întețit atacurile vizându-l pe președintele Iohannis. În cei 3 ani de mandat, Klaus Iohannis a dat o vreme dovadă de multă prudență pe care unii au taxat-o drept pasivitate. În acest an însă, președintele a fost mult mai activ și nu numai pe plan extern, ci și în politica internă, intervenind direct în câteva situații tensionate. Președinția a devenit cea mai importantă instituție care se opune tăvălugului PSD-ist. Iată de ce mai mulți lideri ai coaliției de guvernământ au făcut aluzie la o posibilă suspendare a președintelui sub pretextul cusut cu ață groasă că nu respectă Constituția. Această ipoteză nu trebuie minimalizată, mai ales dacă ținem cont de arsenalul propagandistic de care dispune puterea. Dar consecințele unei inițiative de suspendare a președintelui ar fi dezastroase pentru România. Dragnea și aliații săi și-ar desăvârși atunci opera și ar arunca definitiv țara în haos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!